Kryetari I Aleancës për Shqiptarët, Mihir Azi dhe Ministri I Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Arben Taravari ka paralajmëruar se kreu I BDIS Ali Ahmeti do të jep llogari para drejtësisë. Këtë ai e tha mes rreshtash, përmes një shkrimi në profilin e tij zyrtar në Facebook. I aratisuri thotë se ka bërë çdo gjë me miratimin e shefit. Ka ardhur koha që shefi të japi llogari para drejtësisë, ka shkruar Taravari, duke I ndërlidhur ngjarjen me ikjen e ish zëvendës kryeministrit Artan Grubit, pasi ndaj tij u lëshua fletares për dyshime për keqpërdorime me buxhetin e shtetit, përmes llotarisë shtetërore.